مهربان و رحمتی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تینگلوچلر. مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچی در رکن آسیدگی ترکم اشترشنین یعنگی ساننه من احمد جان سلیمانوف اعتبارینگزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمزده منطقه ده جایلشکن مملکتلرگه دایر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مدنی و علمی یعنگیلکلر بارسیده سوز یورتلده. اشترشمز آخرگچه بزگه همراهلی قلاز دیگن امیددامز. بزنه تینگلب بارین. مهم موضوعلارنین قسقچه سطرلاره. Qirg'iziston bosh vaziri Qozog'iston bilan chegaradagi vaziyatga izoh berdi. Qozog'iston bosh vaziri Qirg'iziston bosh vazirining aybloviga javob qaytardi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov 2 noyabr kuni Tojikistonga rasmiy tashrif bilan bordi. Qirg'iziston prezidenti Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurish ishlarini darhol boshlashni buyurdi. Qozog'iston prezidenti Ostona shahrida Suriya sulhi uchun o'tkazilgan muzokarada ishtirok etuvchi delegatsiyalar bilan uchrashdi. Nursulton Nazarboyev Qozog'iston hukmron partiyasida o'zgarishlarga ehtiyoj borligini tan oldi. Endi esa ushbu mavzularning tafsilotlariga o'tamiz. Qirg'iziston bosh vaziri Qozog'iston bilan chegaradagi vaziyatga izoh berdi. MDH hukumat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirokchilar erkin savdo hududi shartnomasi doirasida olib borilayotgan masalalarni muhokama qilishdi. Kun.uz muxbiri xabar qilishicha, Qirg'iziston bosh vaziri Sapar Isaqov aynan erkin savdo hududi shartnomasiga qo'shilgan Qozog'iston va Qirg'iziston o'rtasida chegara muammolari paydo bo'layotganini ta'kidlab o'tdi. Shartnoma kelishuvida ta'kidlangan bandlardan foydalangan Qozog'iston hukumati Qirg'izistondan o'tib kelayotgan tovarlarni chegarada asossiz va sun'iy ravishda to'xtatib turibdi. Kontrabanda sifatida ushlab qolingan mahsulotlarning 20% qishloq xo'jaligi tovarlari, jumladan kartoshka, piyoz, sut mahsulotlari hisoblanadi. Bularni qanday qilib kontrabanda deyish mumkin? Qolaversa, qozoq-qirg'iz chegara yo'llagida foydalanuvchi xususiy tadbirkorlar bundan aziyat chekmoqda. Qirg'iz hukumati Qozog'iston tomonidan chegara nazoratini kuchaytirish masalasi vaqtincha bo'ladi degan umiddamiz, dedi u. Qozog'iston bosh vaziri Qirg'iziston bosh vazirining aybloviga javob qaytardi. O'z o'rnida Qozog'iston Respublikasi bosh vaziri Bakitjan Sangitayev ayblovlarga javob qaytardi. Bu noto'g'ri fikr deb hisoblayman va Qozog'iston erkin savdo hududi shartnomasi talablaridan chiqmagan holda ish olib borayotganini bildiraman. Biz hamkorlik doirasida erishilgan kelishuvlarga tayanib, ayblovlarni asoslantirilishini so'rayman. Biz bu haqda ochiq gapirmoqdamiz. Shuningdek, javobni tez orada eshitamiz deb o'ylayman, dedi u. Bundan tashqari Qozoq bosh vaziri o'z nutqida chegara boshxona qismida kuchaytirilgan nazoratga izoh berib o'tdi. Erkin savdo hududi shartnomasini qo'llab, veterinar, fitosanitar va boshxona nazorati bo'yicha hamkorlik qilishga tayyorligini bildirib o'tdi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov 2 noyabr kuni Tojikistonga rasmiy tashrif bilan bordi, deb xabar bermoqda Turkmaniston davlat rahbari matbuot xizmati. Navbatdagi turkman-tojik uchrashuvi ilgari erishilgan hukumatlararo bitimlarni mustahkamlash va o'zaro manfaatli hamkorlikning yangi ustuvor yo'nalishlarini belgilashga mo'ljallangan. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov va Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Dushanbedagi muzokaralarda Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilishdi. Shu nuqtai nazardan ta'kidlanishicha, vaqtning o'zi qo'shni davlatdagi vaziyatga faqat tinch siyosiy vositalar orqali Afg'onistonning barcha mas'ul va konstruktiv kuchlari ishtirokida keng umummilliy muloqot asosida yechim topish mumkin ekanini ko'rsatib berdi. Afg'oniston muammosini hal etishning harbiy kuch usullari samarasiz hamda hech qanday istiqbolga ega emas. Turkmaniston rahbari Afg'onistonga xalqaro hamjamiyat birinchi navbatda BMTning tinchlikparvarlik salohiyatini yanada kengroq jalb etishga chaqirdi. Uning ta'kidlashicha, 14-15 noyabr kunlari Ashxobodda Afg'oniston bo'yicha mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik konferensiyasi o'tkaziladi. Turkmaniston prezidenti rejalashtirayotgan forum samaradorligiga hamda Tojikiston delegatsiyasining uning ishida ishtirok etishiga umid bildirib o'tdi. Qirg'iziston prezidenti Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurish ishlarini darhol boshlashni buyurdi. Qirg'iziston, Qozog'iston chegarasidagi voqealar munosabati bilan Turkmaniston va Eron orqali Hind okeaniga chiqish imkonini beruvchi Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishini darhol boshlash kerak. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev Bishkekda qator davlatlar elchilaridan ishonch yorliqlarini qabul qilish marosimida ana shunday bayonot berdi deb yozadi Sputnik Qirg'iziston. Hukumat zudlik bilan temir yo'l tadqiqotlari va loyihalashtirish bilan shug'ullanuvchi Qirg'iz-Xitoy qo'shma korxonasi uchun imtiyozli kredit masalasini ko'rib chiqishi darkor. O'z vaqtida kredit olmaslik kerak. Bizga muqobil yo'l qurishning keragi yo'q degan ayrim deputatlarning chaqiriqlaridan keyin hukumat kredit olgani cho'chigan edi. Ular shunchaki o'zini ko'rsatish bilan shug'ullanishayotganini hayot ko'rsatmoqda. Iqtisodiyotni rivojlantirish uchun birinchi navbatda yo'llar kerak, dedi Atambayev. Prezident Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasidagi so'nggi voqealar zudlik bilan Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini loyihalash va qurish zarurligini yaqqol ko'rsatganini ta'kidladi. Eslatib o'tamiz, Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasidagi munosabatlar sentyabr oyida Atambayev Qozog'istonni mamlakatdagi prezidentlik saylovi jarayonlariga aralashishda ayblaganidan so'ng yomonlashdi. Qozog'iston 10-oktyabr kuni Qirg'iziston bilan chegarada nazoratni kuchaytirganidan keyin chegarada yuk mashinalaridan iborat bir necha kilometrlik tirbandliklar yuzaga keldi. Qozog'iston prezidenti Ostona shahrida Suriya sulhi uchun o'tkazilgan muzokarada ishtirok etuvchi delegatsiyalar bilan uchrashganida Suriya bo'hronining muzokara o'tkazish orqali tinch yo'l bilan hal etilishini va harbiy strategiyani qo'llamaslikni ta'kidladi. Irna axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Nursulton Nazarboyev seshanba kuni Ostona muzokarasini kuzatuvchilari va kafil mamlakatlarning namoyandalari bilan uchrashgan chog'ida ushbu hayatlarning suriyalik guruhlarning qarashlarini o'zaro yaqinlashtirish uchun olib borgan sa'y-harakatlarini himoya qilib, Suriyada bo'hronli harakatning davom etishini mintaqa va jahon barqarorligi va tinchligi uchun ziyon deb atadi. Nursulton Nazarboyev Qozog'iston hukmron partiyasida o'zgarishlarga ehtiyoj borligini tan oldi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev mamlakatda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga mos ravishda Nur Otan hukmron partiyasini modernizatsiya qilish zarurligini ma'lum qildi deya xabar bermoqda Kun.uz sayti. U bu haqda Ostonada Nur Otan partiyasi siyosiy kengashining kengaytirilgan yig'ilishida ma'lum qildi. Siyosiy kengash partiyaning oliy vakillik organi hisoblanadi. Mamlakat modernizatsiya qilinayotgani uchun iqtisodiyot va siyosiy kuchlar ham bunga mos kelishlari kerak deya ta'kidlab o'tgan davlat rahbari. Uning so'zlariga ko'ra, o'tgan yillarda hukmron partiya Qozog'istonda vaziyatni barqarorlashtirish, shuningdek, Qozog'istonni rivojlantirish va aholining ijtimoiy ahvolini yaxshilash bo'yicha belgilab qo'yilgan vazifalarni bajarishga katta hissa qo'shdi. RIA Novosti'ning xabar berishicha, Nazarboyev buning sababi jahon bozorlarida ro'y berayotgan global raqobat, dunyodagi yangi texnologik inqilob ekanini ta'kidlab o'tgan. Muhtaram radio tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida rukni ostidagi turkum eshitirishning yangi soniga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.